2 kronikave, kapitulli 6. Atëherë Salomoni tha, Zoti ka shpallur se do të banoj në rene dendur, dhe unë kam dërtuar për ty një shtëpi të madhërishme, në vendin ku do të banosh për jetë. Pasaj mbreti u kthye, dhe bekoj tërë asamblen e Izraelit, ndërsa tërë asamblea e Izraelit që ndronte më këmbë. Pasaj tha, i bekuar qoftë Zoti, Perëndia e Izraelit, që ka kryer me fuqinë e tij atë që kishte premtuar me gojën e vet, ati tim David, duke thënë: Nga dita që nxora popullin tim të Izraelit nga vendi i Egjiptit, unë nuk kam zgjedhur asnjë qytet ndër të gjitha fiset e Izraelit për të ndërtuar një shtëpi, ku emri im të mbetej, dhe nuk kam zgjedhur njeri që të bëhet princ mbi popullin tim të Izraelit, por kam zgjedhur Jeruzalemin, që emri im të mbetet aty, dhe kam zgjedhur Davidin që të mbretërojë mbi popullin tim të Izraelit. Davidi, ati im, kishte në zemër të ndërtonte një tempull, në emër të Zotit, Perëndisë të Izraelit. Por Zoti tha Davidit, ati tim, ti ke pasur në zemër të ndërtosh një tempull në emrin tim, dhe ke bërë mirë që ke pasur një gjë të tillë në zemër. Por nuk do të jesh ti që do ta ndërtosh tempullin, por biri yt që ka për të dal nga jetë e tua, do të jetë ai që do ta ndërtoj tempullin në emrin tim. Kështu Zoti e mbajti fjalën që kishte shqiptuar, dhe unë zura vendin e Davidit, ati tim dhe ula mbi fronin e Izraelit, ashtu si kishte premtuar Zoti, dhe ndërtova tempullin e emrin e Zotit, Perëndisë të Izraelit. Aty vendosa arkën, në të cilën ndodhet beslidhja e Zotit, që e ka bërë me bitë e Izraelit. Pas e Salomoni zuri vend para altarit e Zotit, përballë asamblesë së Izraelit, dhe shtriu duart. Salomoni në fakt, kishte ndërtuar një tribun prej bronzi, të gjatë 5 kubit, të gjerë 5 kubit dhe të lartë 3 kubit, dhe kishte vendosur në mes të oborrit. Ai hipi në të, u gjunjëzua para tërë asamblesë së Izraelit, zgjati duar në drejtim të qiellit dhe tha: O Zot, o Perëndi i Izraelit, nuk ka asnjë perëndi të ngjashëm me ty as në qiell, as në tokë. Ti përmbahesh beslidhjes dhe mëshirës ndaj shërbëtorëve të tu, që ecin përpara teje me gjithë zemër. Ti me shërbëtorin tënd David, atin tim, e mbajte atë që i kishe premtuar. Po, sot ke kryer me dorën tënde atë që kishe premtuar me gojën tënde. Prandaj tani, o Zot, Perëndi i Izraelit, mbaje me shërbëtorin tënd David, atin tim, atë që i ke premtuar duke thënë: Ty nuk do të të mungoj asnjë nga ata që ulën në fronin e Izraelit, me kush e bitet tu të kujdesen për sjelljen e tyre dhe të ecin sipas ligjit tim ashtu si ke ecur ti përpara meje. Tani pra, o Zot, Perëndi i Izraelit, u bë fjala që i ke thënë shërbëtorit tënd David. Por është në fakt e vërtetë që Perëndia banon me njerëzit në tokë? Ja, qejtë dhe qejtë e qejve nuk mund të të nxënë, aq më pak ky tempull që unë kam ndërtuar. Megjithatë, o Zot, Perëndia im, kushtoj vëmendje lutjes së shërbëtorit tënd dhe kërkesës së tij, duke dëgjuar britmën dhe lutjen që shërbëtori yt të drejton ty. Sytë tu janë drejtuar ditën ndaj këtij tempulli, në drejtim të vendit që ke thënë. Atje do të jetë emri im, për të dëgjuar lutjet që shërbëtori yt do të bëj duke u kthyer në drejtim të këtij vendi. Dëgjo lutjet e shërbëtorit tënd dhe të popullit tënd të Izraelit, kur do të luten të kthyer nga ky vend. Dëgjo nga vendi i banesës ate, nga qejt. Dëgjo dhe fali. Në qoftë se ndonkush kryen një mëkat kundër të afërmit të tij dhe i detyruar të betohet, vjen të betohet përpara altarit tënd në këtë tempull, ti dëgjon nga qielli, ndërhyj dhe gjyko shërbëtorët e tu. Dëno fajtorin, duke bërë që të bjerë mbi kokën e tij sjellja e tij dhe shpallë të drejtë të pafajshmin duke i dhënë hak. Kur populli i Izraelit do të mundet nga armiku, sepse ka mëkatuar kundër teje, në rast se kthehet te ti dhe lëvdon emrin tënd, në rast se të lutet dhe të stërlutet në këtë tempull, dëgjon nga qielli dhe fale mëkatin e popullit tënd të Izraelit, dhe bëhet të kthehet në vendin që i ke dhënë atij dhe etërve të tij. Kur qielli do të jetë i mbyllur dhe nuk do të ketë qisë sepse kanë mëkatuar kundër teje, nëse ata luten të drejtuar nga ky vend, nëse lavdërojnë emrin tënd dhe heqin dorë nga mëkati i tyre sepse i ke përulur, ti dëgjon nga qielli. Fale mëkatin e shërbëtorëve të tu dhe të popullit tënd, të Izraelit, duke mësuar rrugën e mirë nëpër të cilën duhet të ecin, dhe dërgo shiun mbi tokën që i ke dhënë si trashëgimi popullit tënd. Kur në vend do të ketë zibuke apo murtaj, ndryshka ose bloz, dyndje garkalecash dhe krimbash, kur armiku do t'i rrethojë në vendin e tyre, o në qytetet e tyre, kur do të plëcas një fatkeqësi ose një epidemi çfarëdo, çdo lutje, çdo kërkesë për falje që do të drejtohet nga çfarëdo individ apo nga tërë populli i Izraelit, kur se cili ka pranuar plagën e ti dhe vimbjen e ti, dhe ka zgjatur duart e ti ndaj këti tempulli, ti dëgjon nga qieli, vendi banesës sate dhe fali. Dhe jepi se cili si pas qieles e vet, ti që një zemër në se cilit, vetëm ti në të vërtet një zemër në bive të njëzve, me qëllim që ata të të kenë frikë dhe të ecin në rrugët e tua për gjithë konë që do të jetojnë në vendin që u këdhe në etërve tanë. Kur i huaj, që nuk i përket popullit e Izraelit, do të vinë nga një vendi largët për shkak të emit tënë të madhë, të dorës sate të fuqishme dhe të kraut tënë të shtrirë, kur do të vitë të lutë duke u kthyer nga ky tempull, ti dëgjon nga qielli, nga vendi banesës sate, dhe jepi të huajit ato që të kërkon, me qëllim që tër popujt e tokës të njohin emrin tënd dhe të kenë frikë nga ti. Ashtu si bën populli i Izraelit, dhe të dinë që emri yt përmendet në këtë tempull që kam dërtuar. Kur populli do të hyjë në luftë kundër armiqve të tij duke ndjekur rrugën në për të cilën e dërgove, në rast se të luten duke drejtuar ndaj këtij qyteti që ti ke zgjedhur, dhe ndaj tempullit që un kam dërtuar në emrin tënd, dëgjon nga qielli lutjen dhe kërkesën për falje dhe për krahë çështjen e tyre. Kur do të kryen mëkate kundër teje, sepse nuk ka njerëj që të mos kryej mëkate, dhe ti, i zemëruar kundër tyre, do t'i braktisësh në dorë të armiqve, që do t'i internojnë në një vend të largët ose të afërt, nëse në vendin ku janë internuar vinë në vete, kthehen ndaj teje dhe të luten fort në vendin e robërisë së tyre, duke thënë: "Kemi kryer mëkate, kemi vepruar padrejtisht, kemi bërë të keqen." Në rast se kthehen me gjithë zemër dhe me të shpirt në vendin e robërisë së tyre ku janë shpëngulur dhe të luten duke drejtuar ndaj vendit të tyre, ndaj qytetit që ti ke zgjedhur dhe tempullit që kam ndërtuar në emrin tënd, dëgjon nga qielli, vendi banesës sate, lutjen dhe stërlutjen e tyre, për krahë çështjen e tyre dhe falë popullin tënd që kam mëkatuar kundër teje. Tani, o Perëndia im, mbaj sy të hapur dhe dëgjo me vëmendje lutjen që bëhet në këtë vend. Tani pra, ço o Zot Perëndi, dhe ja në vendin e shlodhjes sate, ti dhe arka e forcës sate. Qofshin priftërinë të tu, o Zot Perëndi, të veshur me shpëtimin dhe ungazëllofshin në mirësi shenjtorët e tu. O Zot Perëndi, mos e kthe fytyrën e të vajosurit tënd. Mbaj mend favorit që i ke bërë Davidit, shërbëtorit tënd.